ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้พยายามช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกเครือข่ายหนึ่งของขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับตัวไปแต่ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งใช้ทั้งกำลังทหารและเครื่องบินรบไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากตัวประกันไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในเวลาที่ทหารอเมริกันไปถึงปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีบารักโอบามาคุณริกเบรนนันนักรัฐศาสตร์แห่งองค์กรแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่าตนค่อนข้างประหลาดใจที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวครั้งนี
้ Trying to get current intelligence for this type of operations is extremely difficult. We have so many attempts that were
คุณเบรนนันกล่าวว่าปฏิบัติการลักษณะนี้เป็นเรื่องยากครั้งหนึ่งในปฏิบัติการสังหารบินลาเดนในอัฟกานิสถานหลายปีก่อนสหรัฐก็ประสบความล้มเหลวไปก่อนแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องแปลกที่กระทรวงกลาโหมตัดสินใจออกมาเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวคำแถลงการของกระทรวงกลาโหมและทำเนียบขาวเปิดเผยออกมาในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาประณามขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่ฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีแล้วนำวิดีโอโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วโลก
From governments and peoples across the Middle East there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนในตะวันออกกลางควรพยายามช่วยกันสกัดกั้นเนื้อร้ายนี้ไม่ให้ลุกลามออกไปและควรมีวิธีกำจัดแนวคิดที่ไม่มีคุณค่าทางศาสนาหรือศีลธรรมใดๆลักษณะนี้ให้หมดไปเช่นกันด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาร์ฟแถลงในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐได้หารือกับพันธมิตรในตะวันออกกลางหลายประเทศที่ล้วนตระหนักถึงภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลาม
We've worked with them on working to cut off financing, working to cut off the flow of foreign fighters, so we can start to deprive ISIL of the oxygen.
โฆษกมารีฮาร์ฟกล่าวว่าสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อตัดการช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ขบวนการรัฐอิสลามตลอดจนพยายามตัดการเพิ่มกำลังพลต่างชาติของกลุ่มดังกล่าวแต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มก่อการร้ายเกรกบาร์ตันซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อิสลามและโลกสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยโมนาชในออสเตรเลียชี้ว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจะไม่หายไปจากตะวันออกกลางแต่จะขยายตัวขึ้นขณะที่กลุ่มไอซิสรับสมัครนักรบมากขึ้น
We used to think they had maybe 6,000 militants in Iraq and a similar number in SyriaWe're now seeing multiples of
คุณเกรกบาร์ตันกล่าวนะครับว่าเมื่อก่อนประมาณกันว่ามีนักรบกลุ่มไอซิสในอิรักราว 6,000 คนและในซีเรียก็น่าจะมีจำนวนพอๆกันแต่ปัจจุบันคาดว่าจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสมีมากกว่านั้นหลายเท่าโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีนักรบจากต่างชาติเข้าไปสมทบเพิ่มขึ้นอีกมากเมื่อรวมกับสมาชิกไอซิสภายในอิรักและซีเรียเองทำให้คาดว่าขณะนี้น่าจะมีจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสอยู่หลายหมื่นคนด้วยกันคุณบาร์ตันยังบอกด้วยว่าการฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์แล้วเผยแพร่วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นคือความต้องการทำให้ประเทศตะวันตกโกรธแค้นและยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้กลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีความคิดสุดโต่งกลุ่มนี้สามารถประกาศกับผู้สนับสนุนด้านการเงินและกำลังพลได้ว่าอิสลามกำลังประกาศสงครามกับประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าจนถึงขณะนี้การตอบสนองของประเทศตะวันตกนั้นยังเป็นไปในลักษณะที่อดทนอดกลั้นผิดความคาดหมายของกลุ่มไอซิสนะครับด้านคุณแม็กซ์บูธผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าสิ่งที่จำเป็นตอนนี้สำหรับรัฐบาลสหรัฐก็คือการมียุทธศาสตร์การทหารที่ชัดเจนและสอดคล้องเพื่อทำลายล้างกลุ่มไอซิสแบบถอนรากถอนโคนซึ่งก็รวมถึงการโจมตีทางอากาศและการส่งคณะที่ปรึกษาทางทหารไปทำงานร่วมกับกองทัพของผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในอิรักและซีเรียเพื่อกำจัดและขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มเหล่านั้นครอบครองอยู่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.